kolēģi, turpinam mūsu saimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma un mēs strādājam līdz pulkstens 9:00 un saimas prezidijs ir saņēmis arī deputāta iesniegumu. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Andris Šuvājevs, Agnese Krasta, Zanes Kuiņa Rubene lūdz atsākt saimas šā gada 5. decembra kārtējo sēdi pēc šā gada 4. decembra ārkārtas sēdes beigām. Tas nozīmē, ka 9:00 ar kārtējo sēdi mēs neturpināsim. Jā. Ja? Lūk. Un mēs turpinam skatīt, kolēģi, tātad strādājam līdz pulkstens 9:00. Tātad turpinam, kolēģi, ir ļoti grūti visus pārbļaut. Mazliet klusāk. Arī apvienotais saraksts un nacionāla apvienība. Lūdzu, jums tas arī attiecas. Nerādam viens uz otru ar pirkstiem. Kolēģi, tātad mēs turpinām ar likumprojektu par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam. Turpinam izskatīt priekšlikumus, izskatījām 67 priekšlikumus un nākamais darba kārtībā 68 priekšlikums. Lūdzu.
Tātad, kolēģi, 68 priekšlikums no deputāta Šnoras komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt, balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 68 priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 14 atturas 33 priekšlikums nav atbalstīts.
69. Priekšlikums no deputāts Pleškāns komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Kolēģi, Sprindžuka kungs, nu... Uzsākam debates, vārds debates.
69. Priekšlikums ir atbalstīt iekšlietu ministriju un iegādāties policistam formu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Jā. Vārds deputātam Jānim Rēram, lūdzu.
Man lūgums apvienot. Paldies. Kolēģi, tātad 69. Deputāts Pleškāns priekšlikums. Tātad sāksim, protams, kā vienmēr ar avotu. Un apropriācijas rezerve 14 miljoni praktiski. Tātad apropriācijas rezerve 14 miljonu eiro nav labs budžeta avots, jo šī rezerve ir paredzēta. Tātad, kolēģi. Kolēģi, šis nav tikai šajā priekšlikumā apropriācijas rezerve. Es parunāšu un varbūt tad es mazāk kāpšu uz tribīnas, bet ja jums tā patīk, kad es nāku pie katra priekšlikuma, es arī varu to darīt. Tātad, apropriācijas rezervi parasti ir tie līdzekļi, kas tiek piešķirti nākamajā gadā par iepriekšējo gadu neapgūtiem līdzekļiem. Un tiem apakšā visiem ir projekti, kādi projekti, kuri nav pabeigti. Līdz ar to, ja mēs noņemam līdzekļus no apropriācijas rezervis, tad situācijā var būt tā, ka nepietiek finanšu līdzekļi, lai pabeigtu projektu. Līdz ar to aicinu šo priekšlikumu noraidīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 31 atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
70. priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. No deputāta Butāna komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. No deputāta Petrāvičs komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šis esot drošības budžets. Un tad ir jautājums, vai policija nodrošina arī mums drošību, vai tomēr nē? Jau uz 2024. gada 30. septembra valsts policijā kopā ir 7468 amata vietas, no kurām 6170 ir amatpersonu amata vietas un 1298 darbinieku amata vietas. Aizpildītas ir 5757. Savukārt vakantas ir 1711 amata vietas. Tātad turpat 23%. Analizējot vakanto amatu rādītājs valsts policijas teritoriālajās pārvaldēs, ir redzams, ka nepietiekams nodarbināto skaits ir visās reģionu pārvaldēs. Rīgas reģionā tie ir 36,8%. Analizējot pēc funkciju sadalījuma, vislielākais vakanču skaits ir speciālo uzdevumu vienībā 40%, reaģēšanā 30,5%, izmeklēšana administratīvo pārkāpumu procesā 30%, resoru un krīzes vadībā 27,7%. Un ja mēs pasalīdzinām, kas tad ir mainījies ar pagājušo gadu, ir samazinājušās vispār amata vietu skaits par 239 un līdz ar to arī vakances ir mazāk nekā tas bija pagājušajā gadā, kas ir samazinājušās pa 223, bet tas, protams, ir uz amata vietu samazinājumu skaitu. Tātad izmaiņas nav nekādas, ir nedaudz sliktāk pat palicis. Nu tad kā lai savādāk šo budžetu sauc, ja ne par tukšmuldēšanas budžetu, jo kur ir rezultāti? Ar 2025. gadu amatpersonām tiek noteikti jauna piemaksa par funkciju un uzdevumu izpildi 300 eiro bruto, kas ir 200 eiro uz rokas. Taču šobrīd valsts policijas amatpersonām nav plānots piešķirt uzturdevas kompensācijas vai kompensācijas par dzīvojamās īres un komunāliem maksājumiem, un tāpēc šis priekšlikums ir, lai arī policijas darbiniekiem piešķirtu kompensācija 250 eiro apmērā mēnesī dzīvojamo telpu un komunālo maksājumu veikšanai. Lūdzu atbalstīt.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 28, pret 16, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
75. Priekšlikums no ministra kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. No deputāts Pleškāns komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, tad ar šo priekšlikumu mēs papildinām finansējumu ugunsdzēsējiem un tas ir ieguldījums sabiedrības drošībā un glābēja darba apstākļu uzlabošanā. Jā, budžeta sauklis ir drošība, tad vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu sakarā ar to, ka uguns drošības brigādes, tas ir mūsu tie cilvēki, kuri strādā mūsu labā un atbrauc pie mums tādos apstākļos, kad mūsu īpašums deg vai vēl kaut kas. Tāpēc jāsaglabā gan darba apstākļi, lai būtu ugunsdzēsējiem labi, lai darba apkārtē vide arī būtu piemērota šiem cilvēkiem. 38,4 miljonu eiro pieškiršana valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tam ir strategiski svarīga un svarīgs lēmums, lai uzlabotu glābēju darba apstākļus. Šīs priekšlikums stapa pēc tam, kad iekšlietu ministri iesniedza savu paskaidrojumu pieprasījumu komisijā un pats ministrs skaidroja, kāpēc šī nauda būs nepieciešama arī ugunsdzēsējiem. Paskaidrošu vēl, izstāstīšu savus gadījumus. Šeit priekšlikums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu ugunsdzēsējus ar formas terpu. Kā mēs domājam par formu mūsu darbiniekiem, Igaunija Lietuva domā par to, lai ugunsdzēsējus nodrošinātu ne tikai ar formu, bet ar iekapējumu, kas būs nepieciešama X stundā. Mūsu uguns drošības darbinieki cīnās par to, lai būtu forma at cilvēki Baltijas valstī, Lietuvā un Igaunijā. Jau domā par to, par ekipējumu, kas būtu vajadzīgs X stundā, kur mūsu līmenis, kur ir mūsu uguns dzēsē darbinieki un kur ir mūsu Baltijas valstu kaimiņu. Mēs nevaram nodrošināt pat minimālos gan apstākļus, gan terpu, kur ir nepieciešama darba pienākumu veikšana. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Igoram Rajevam.
Cienījamie kolēgi, liels paldies opozīcijas deputātiem, kuri izrāda rūpes par valsts ugunsdzēsējiem, robežsargiem un policistiem. Bet ticiet man, mums arī rūp viņu algas, viņu labklājība un viņu dienas apstākļi. Šodien mēs vairākas reizes vēl dzirdēsim divus ciparus, 400 un 250. Kas tas tāds ir? Tas ir tās piemaksas, kuras saņem Nacionālo bruņoto spēku karavīri par to dienestu, ko viņi veic valsts labā. Un ļoti labi, ka viņi to saņem. Mēs esam pārliecināti, ka tās pašas piemaksas ir jāsaņem arī iekšlietu ministrijas dienestu cilvēkiem. Iekšlietu ministrs vairākas reizes atskaņoja šos ciparus pēdējo 6 mēnešu laikā. Šodien mums bija tikšanās ar ministru prezidenti, kur viens no jautājumiem bija šis te pats jautājums. Kā mēs panāksim šo pašu piemaksu iekšlietu ministrijas dienestu cilvēkiem? Ja mēs pie tā strādājam, šogad budžetā ir pirmā piemaksa, viņa būs visiem un visvairāk un vislabāk tas ietekmēs tieši tos cilvēkus, kuri ir saņem viszemākās algas un ir viss sistēmas apakšā. Tā viņiem būs vislielāka piemaksa procentuāli un apjomā. Tāpēc, un jā, vēlreiz paldies par to, ka jums rūp šis jautājums, bet arī mēs par to rūpējamies un mēs par to domājam. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 76. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 15, atturas 36, priekšlikums nav atbalstīts.
77. priekšlikums no deputāta Butāna komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt, uzsākam debates, debatēs deputāts Jānis Vitenbergs.
Kolēģi, tad ik pa brīdim dzirdam, ka šo budžetu nosauc par nepildīto solījumu budžetu. Un jau iepriekš gan premjere, gan atbildīgie ministri ir teikuši, jā, ka šogad iešliet struktūrām un algu pieaugumiem īsti tā kā nesanāk, bet vienmēr sola atlikt to uz nākamo budžetu un tad pieņemt un stiprināt iekšējo drošību. Jāatzīst, ka šajā budžetā ir atvēlēti līdzekļi iekšējai drošībai un šis man kolēģi Butāna priekšlikums ir par VUG darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, glābējiem, par civilo aizsardzību un nu, jāatzīst, ka līdz galam jau tas solījums izlīdzināt iekšlietu struktūru darbinieku algas pret aizsardzības ministrijas pakļautībā esošo strādājošo cilvēku algām nav izpildīts. Ja, tā kā ir solīts mazs uz priekšu, bet tā atšķirība vēl aizvien saglabājās gan liela un ir virkne, diezgan liels skaits ar vakancēm, ja, kuras nav aizpildīts. Un tad te nāk prātā iekšlietu ministrijas šis lēmums, veidojot šo budžetu, pārdalīt naudas no policistu formām, uz atdot atpakaļ uz budžetu, un toreiz bija diskusija, un tad iešliet ministrijas pārstāvis saka, ka nu kā, nu mums jau tās formas nevajag, ja, jo tad, kad būs policisti, ja, tad mums tās, mēs tās formas viņiem izsniegsim. Ja. Un tas ir ļoti ērti. Ja. Nav policists, nav aizpildīts vajadzīgās vakants, līdz ar to formas nevajag. Bet mūsu priešlikums ir rūpēties par arī iekšējo drošību, sakārtot atalgojumu jautājumu, lai šie cilvēki, lai šīs vakances būtu aizpildītas un tajā brīdī, kad būs vajadzīga palīdzība un būs nepieciešams dienestiem rēģēt, viņi būs gatavi, viņi būs pietiekamā skaitā un tad arī nebūs jāpārdala līdzekļi, kur jau ir piešķirti un ar tādu muļķīgu attaisnojumu. Tad jau nu, var vispār atstāt tikai pāris darbinieks un neko vairs nevajadzēs, bet tas jau nav mērķis. Ja stiprinam drošību, tad arī iekšējo. Atbalstam šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 77. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 33, pret 16, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
78. Priekšlikums no deputāta Petrāvičs komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kā iekšlietu ministra informē, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 2023. Gada 1. Oktobrī bija vakantes 313 vietas, jeb 10,7%. Savukārt 2024. Gada 1. Oktobrī vakanto amatpersonu vietu skaits ir palielinājies līdz 353, jeb tas jau sasniedz 11,7%. Un vienlaikus arī jāpiebilst, ka 18,8% valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā nodarbināto amatpersonu uz 2024. Gada 1. Oktobri atradās attaisnotā prombūtnē, piemēram, darba nespējā, bērnu kopšanas atvaļinājumā, papildus vai paternitātes atvaļinājumā. Un jāatzīmē, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā joprojām trūkst darba spēku, resursi, ugunsgrēku, dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai, un kā arī vienotā ārkārtas palīdzība izsaukuma tālruņa 112 darbības nodrošināšanai. Arī civilajā aizsardzībā un ugunsdrošības uzraudzībā Rīgas reģiona pārvaldē ir 118 vakanti amatu, Kurzemes reģiona pārvaldē 32 Latgalē 24 un Zemgales reģionā 58. Un arī vienotā kontaktu centra pārvaldē ir 60 brīvas amata vietas. Un ministri norāda, ka šogad vispār neizdevās nokomplektēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pirmā kursa potenciālos virsniekus. Un priekšlikums ir, lai piešķirtu kompensācijas līdzīgi kā policistiem arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta strādājošajiem kompensācijas 250 eiro apmērā mēnesi. Un Raieva kungs jautāja, kā mēs to varētu panākt un nodrošināt, lai šīs kompensācijas būtu tādas pašas kā Nacionālo bruņoto spēku kareiviem. Ļoti vienkārši, Raieva kungs, ar šo balsojumu nobalsojiet par un mēs būsim šo problēmu atrisinājuši. Lūdzu atbalstēt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 78. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 17, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
79. Priekšlikums no deputāta Petrāvičs komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šis priekšlikums ir piešķirt 1,4 miljonus, lai attīstītu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības un veicinātu sadarbību ar Vugdu un pašvaldībām. Ukrainā ir ļoti spēcīgi attīstīti brīvprātīgi ugunsdzēsēji, un viņi vienu brīdi, nevienu mirkli pat nav bijuši likvidēti, viņi pastāv un atslogo profesionālo Vugd darbiniekus, un tad, kad Vugd ir smagākos glābšanas darbos piedalās, tad viņi var paņemt vieglākus gadījumus, un viņi ir turpat, tuvumā, ciematā, un kurš gan labāk pārzina savu ciematu, kā ja ne brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kas ir vietējie. Ukrainā katrā apdzīvotā vietā ir izveidotas brīvprātīgās ugunsdzēsēju vienības, kaut vai ciematā 500 iedzīvotāji dzīvo, tur ir 4-5 brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Un par iedzīvotāju drošību uztraucās arī pašvaldības, kuru teritorijās darbinieku trūkuma dēļ ir apturēta vugt posteņu darbība. Un kā risinājumu iekšlietu nozara un vietējās pašvaldības piedāvā attīstīt brīvprātīgu ugunsdzēsēju kustību. Un atsevišķas pašvaldības jau to dara, bet, protams, ka šim mērķim ir nepieciešams finansējums. Saņemot izsaukumu, brīvprātīgie var notikumu vietā atrasties 10-15 minūšu laikā un atrisināt situāciju, un nebūtu jābrauc vugt, un tas arī izmaksātu lētāk, un dažkārt tās situācijas ir vienkārši, ka kaķis jānoceļ no koka vai jānodzēš kāda mazāka izmēra ugunsgrēks vai dekšana. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 79. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret 18, atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
80. priekšlikums no deputātiem Butānu un Vitenberga komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, es tiešām ticu, ka katrs no jums brīvajā laikā dara kaut ko noderīgi. Kāds makšķerē, kāds medī, kāds spēlē basketbolu, kāds cits golfu, kāds kādu tamborē vai ada. Bet ir cilvēki mūsu sabiedrībā, kuru moto ir mūsu brīvais laiks jūsu drošībai. Un tie ir vīri un sievas, kur savu brīvo laiku velta, lai būtu gatavi palīdzēt mums sabiedrībai tad, kad mēs nonāk nelēmē, kad mums būtu vajadzīga palīdzība. Tie ir brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Un, ja salīdzinu pat ar vugt darbiniekiem, tad brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kur visu darbu brīvprātīgi, ir ar ļoti, nu, kā saka, tādu nenovērtētu attieksmi no mūsu iekšlietu ministrijas, un viņu paši savus līdzekļus investē, lai Vācijā pirkt izsolēs automašīnas, lai pirktu savu ekipējumu, un mēs ar Butānu kungu esam tikušies ar viņiem, un tā saruna bija ļoti motivējoša, ka viņi tiešām ir entuziasmi pilni, un vienīgais, ko viņi lūdz, palīdziet ar ekipējumu, jo vugt ir diezgan stingras prasības, un tad, kad ekipējums ir novecojis, tad to bieži vien utilizē, nevis atdod šiem vīriem, un tās ir gan šļūtens, formstārp, vispārējais, un viņi tiešām to novērtētu, un Rērkungs pirms brīža kritizēja, ka opozīcijas prasības ir tur neskaitāms reizes lielākas un neadekvātas, tad tā gluži nav, ka šis priešlikums ir 50 tūkstošu apjomā, kas būtu atbalstāms summa, un arī iedot mēs viņu pārstāvošajai organizācijai, tad ir, lai sadala aktīvākajām nodaļām, un viņi tiešām ir daudz, un to varēja just vētras laikā, kas bija nesen, ka viņi bija viens no tiem galvenajiem spēkiem, kas nodrošināja, ka ceļi tiek atbrīvot no kokiem, tika novākt arī koki no ielām, no gāja celiņiem, un būtībā viņi rūpējās par drošību. Un tā aktivitāte bija tik liela, ka tur ātri savācās un naktis viņi negulēja 4-5 motorzāģi, strādāja vienlaicīgi vienā ekipāžā, un viņi ir liels spēks, un viņi ir ļoti lojāli mūsu sabiedrībai. Viņi ir gatavi nākt palīgā tikai tad, kad mums tas būs vajadzīgs, bet mūsu pienākums ir būt arī lojāliem pret viņiem, un šādu nelielu summu ekipējumu iegādēji viņiem atvēlēt. Tā kā atbalstāms priešlikums, un viņš nav ar kaut kādu super lielu, milzīgu fiskālu ietekmi. Tā kā, es teiktu, viens no tādiem arī iedzīgākajiem priešlikumiem, kur cilvēki ļoti novērtēti, ja mēs viņiem nākt solīt pretī. Atbalstam.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 80. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37, pret 4, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
81. priekšlikums no ministra kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. No deputātas Pleškānas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Kolēgi, budžets, kurā prioritāte ir drošība,
Pieprasījuma komisija tika skatīts jautājums par iekšlietu ministrijas iesniegto skaidrojumu par to, cik līdzekļu trūkst un kam. Izrādās, ka drošības budžetā valdība nesameklē finansējumu robežsardzēji. Un koledžas objektu atjaunošanai, aviācijas pārvaldes infrastruktūras atjaunošanai un attīstīšanai. Nojumu būvniecībai, robežsardzes nodaļai, mobilo video novērošanu kompleksu nomaiņai un jauno kuģošanas līdzekļu iegādēji. Ja šīs budžets ir par drošību, kāpēc šie līdzekļi nav novirzīti iekšlietu ministrijai, lai sēgt 44 miljonus? Man nav, es nevaru paskaidrot gan sabiedrības daļai, kura prasīs, ja ir budžets par drošību, kāpēc mūsu iekšējā drošība nav kā prioritāte. Lūdzu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
Godātie kolēģi, priekšlikums sastādīts nekorekti un līdzekļi ir paredzēti no solidaritātes fonda, no solidaritātes nodokļu ieviešanas 93 miljoni, kuri jau tiek tērēti cits starpā drošībai un cits starpā ārējā drošība vai mūsu iekšlietu aizsardzības sistēma arī ir drošība, ne tikai iekšlietu sistēma. Līdz ar to jautājumu, kas saistīti ar poligonu izbūvu, ar citiem drošības jautājumiem ir iekļauts šajā solidaritātes maksājumā. Paldies.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 82. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 28 pret 44 atturas 15 priekšlikums noraidīts.
83. priekšlikums no deputāta Butāna komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. no deputāta Petrāvičs komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 84. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 31 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
85. no deputāts Petrāvičs komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Priekšlikums mobilo video novērošanas kompleksu nomaiņai. Esošās klātbūtnes novērošanas sistēma un video novērošanas kameru daudzums neļauj nosekt Latvijas-Baltkrievijas robežu ar robežu uzraudzības tehniskajiem līdzekļiem visās tās garumā. Un pēdējie gadījumi, ka migranti cenšas šķērsot robežu lielās grupās, izmantojot pat viltotu policijas mašīnu, un visticamāk, ka tas nav ne pirmais, ne pēdējais, šāds kontrabandistu mēģinājums pārvest nelegālos migrantus, arī 1. novembrī aizturēt robežu pārkāpēju un pārvadātāju, kuru izmantoja transporta līdzekli ar pakaļderinātu robežsardzes identitātes krāsojumu. Migrantu plūsma uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šovasar salīdzinājumā ar gada sākumu ir palielinājusies vairāk nekā divas reizes. Jūlijā vienom valsts robežas nelikumīgas šķēršošanas ir atturētas jau vairāk nekā 1000 personas. Un šīs kameras arī palīdzētu stiprināt robežas drošību un atvieglotu robežu sargu darbu. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Valdim Maslovskim.
Mēs priekšādā cienījumie kolēģi, liels paldies opozīcijas deputātiem, kas cīnās par iekšlietu ministrijas amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm uzlabošanu gan dienesta pienākumu ietvaros, gan atalgojuma ziņā, gan arī kā tikko par mobiliem novērošanas kompleksiem un tika izmantotas arī valsts robežsardzes transporta līdzekļa viltojums. Ir ļoti daudz svarīgu lietu, gan kompensācijas, gan uzturdevas. Man bija tas gods vairāk kā 20 gadu pildīt dienas pienākumus gan valsts policijā, gan valsts robežsardzē, un es arī šodien dienai arī ļoti bieži kontaktējos, man ģimenes locekļi vēl ir pilda dienas pienākumus. Un zināt, ko viņi saka, tur problēma ir ļoti daudz, tiešām. Viņas tagad esošajā budžetā, ko apstiprināsim, es ceru, risinām jautājumus. Jā. Protams, jāpanāk nākamajos gados, lai būtu iespējas palielināt, bet arī šis atalgojuma un piemaksu palielinājums 300 eiro plus 10 eiro atalgojumā, zinat, ko viņi atbild? Viņi atbild, ka jūs tur tikai nesačakariet tā, ka mēs arī to nedabūsim. Netis, puse vismaz netis, saka, lūdzu nobalsojiet, atbalstiet, un visi viņi cer, viņi ir patrioti, ka turpmāk arī tiks atbalstīts. Un tiks arī meklēts risinājums arī turpmākam atalgojuma palielinājumam. A kas attiecas uz to, ka nav virkne cilvēku neiet un liels iztrūkums ir vietu, vienkārši jaunieši nav gatavi arī par šo atalgojumu pie šādiem apstākļiem un tādos rāmjos, kas iegrožo arī pildīt dienas ar pienākumus. Tur ir vienkārši audzināšanas un patriotismu jautājums kopēc. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 85. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 23, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
86. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds debatēs satiksmes ministram Kasparam Briškanam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšādātājs kundze, labvakar kolēģi. Es vēlējos atbildēt Dombrovs kungam uz iepriekš, pie viena iepriekšēja priekšlikuma minēto mazliet ieskicēt Latvijas valsts radio un televīzijas centra, nu, faktiski strateģisko nozīmi Latvijas sakara nozarē, kā sakara infrastruktūras pārvaldītājiem, kā mūsu apraides nodrošinātājiem un arī vairāku strateģiski svarīgu projektu realizētājiem. Un es vēlos arī nomierināt Dombrovs kungu, paldies par jūsu rūpēm, es pilnībā pievienojos. Tā nauda, kas papildus tiek novirzīta no LVRTC dividendēm, viņi paliek LVRTC saimniecībā, jo faktiski nodrošinās tālāk arī elektroniskā paraksta platformas darbību kontekstā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes notiecīgi pasu, ID karšu izsniegšanas procesu. Līdz ar to, protams, ka tās investīcijas tiks arī tālāk novirzītas šīs sistēmas uzturēšanai. Vairāk citi projekti, nu, protams, vienotais datu centrs, jau realizēts projekts šobrīd arī divās kārtās e-paraksts, ko es domāju, lielākā daļa no mums ikdienā, protams, izmanto. Arī mūsu televīzijas tornis, mūsu lepnums, mūsu digitālās apraides sirds, Nu, tur ir ļoti nopietnis projekts sagatavots, lai rekonstruētu šo nozīmīgo būvi nu, un faktiski ienestu viņu jaunā laikmetā. Ļoti svarīgs ir Latvijas Nacionālais federētais mākonis, par to ir daudz bijušas diskusijas. Tas ir datu glabāšanas un skaitļošanas infrastruktūras un pakalpojumu nu, tāds hubs vai kopējais mākonis, tur ietilps gan LVRTC, skaitļošanas uzglabāšanas jaudas, Nacionālā bibliotēka, iekšlietu ministrijas informācijas centrs, zemkopības ministrijas lauksaimniecības datu centrs. Notiecīgi šajā federētajā infrastruktūrā, jeb apvienotajā infrastruktūrā mēs mēģinām konsolidēt vairākas nacionāla līmeņa datu sistēmas, lai saimniekot efektīvāk. Un arī tur tiek novirzīti investīciju līdzekļi. Ārkārtas situācija valsts elektronisko sakaru tīkls. Vairāk nekā 100 dažādas iestādes šajā tīklā ir iesaistīts, un viņš ir kritiski svarīgs tieši gatavojoties dažāda veida apdraudējumam mūsu digitālajai infrastruktūrai. Un saistībā ar to, protams, LVRTC realizē arī vienoto kiberdrošības infrastruktūru, kas mūsu apstākļos ir kritiski svarīga. Tāpat arī pieminējām jau iepriekš automatizētas robežas uzraudzības infrastruktūra. Arī šis strateģiski svarīgais projekts ir LVRTC rokās, un tā nauda, kas paliek no komerc projektiem, arī tur tiek novirzīta. Nacionālais kvantu komunikācijas infrastruktūras tīkls, ko LVRTC ir apņēmies izveidot. Es varētu lūgt papildus to minūtītes, iespējams neizmantošu.
Lūdzu apvienot.
Bet šī kvantu infrastruktūra, gatavojoties šiem nu, super veiktspējīgajiem ātrajiem datoriem, kas šobrīd tiek attīstīti, kur mēs esam izveidojuši arī ar LVRTC iniciatīvu šo kvantu memorandu, kur iesaistījušās nu jau 11 institūcijas, tai skaitā mūsu pasaules mēroga zinātnieki šajās jomās, nu tur visas šīs nozares institūcijas sadarbojās, lai mēs šīs zināšanas attīstītu. Visbeidzot, Ceļa Pītera kungs pieskārās, protams, platjoslas jautājumiem un arī vidējās jūdzes jautājumiem. jautājumiem. Protams, ka es atbalstu to, lai mūsu sakara infrastruktūra būtu vienotās rokās. Šobrīd vēsturiski ir izveidojusies šī sadrumstalotā situācija, kad daļa īpaši vidējās jūdzes infrastruktūra ir LVRTC rokās, daļa ir TET rokās, tad, protams, ir mobīlie telekomunikācija operatori, bet nu, es uzskatu, ka šai maģistrālajai infrastruktūrai, īpaši tajā daļā, kas ir kritiskā infrastruktūra, nu, tam vajadzētu būt pārliecinoši valsts rokās vienotā institūcijā, lai mēs šo mūsu drošībai svarīgo infrastruktūru varētu uzturēt, nodrošināt viņas drošību, gatavību jeb kādu veidu apdraudējumiem. Tā kā liels paldies, kolēģi, par rūpēm, par šo jautājumu. Man arī prieks, ka šī naudiņa paliks nozarē. Turpināsim attīstīt mūsu sakaru infrastruktūru. Paldies.
Debates slēdzu. 86. Priekšlikums tātad komisija atbalstīts. Deputāti neiebilst.
87. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. No deputāta Šnoras komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāta Medvīnam Šnoram.
Šis un nākamie divi mani priešlikumi attiecās tātad uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Tā arī ir iekšlietu ministrijas iestāde, bet kas šajā budžetā, diemžēl, ir savā ziņā atstāt tādā kā pabērna lomā, jo uz to neattiecās tās piemaksas, par kurām šeit kolēģi runāja, gan Rajau kungs, gan Maslauska kungs. 300 eiro piemaksa tātad amatpersonām speciālajām dienestu pakāpēm. Ja, PMLP darbinieki šādā statusā nav, un līdz ar to viņiem šis te piemaksas iet secen, bet mēs zinām, ka tieši no PMLP darba lielā mērā ir atkarīga valsts iekšējā drošība. PMLP uzraug migrācijas plūsmas, monitorē ārvalstu tostarp Krievijas pilsoņu uzturēšanos Latvijā, pieņem lēmumus par uzturēšanās atļaujām un izraidīšanu no valsts. Tas, ko es rosinu gan šajā, gan tātad nākamajos priešlikumos, ir stiprināt PMLP kapacitāti, paredzot aptuveni 4 miljonu papildus finansējumu katru gadu, pirmkārt, lai palielinātu algas, papildus speciālistu piesaistē migrācijas un patvērumu plūsmu pārvaldībai, kā arī valsts nozīmes informācijas sistēmu. Datu pieejamības nodrošināšanai, tātad tās ir lietas, uz kurām tātad ir vērts uz uzmanību pati PMLP, kur pietrūkst naudas. Un tāpat es rosinu atbalstīt PMLP iniciatīvu par vienota kontaktu punkta izveidi personu sagatavošanai lietot digitālās iespējas, proti EID karti, e-parakstu, mobīlo aplikāciju un tā tālāk. Tam nepieciešams apmēram 600 tūkstoši eiro katru gadu turpmākos 3 gadus. Aicinu atbalstīt.
Šais lasījums. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 89. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 15. Atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
90. Priekšlikums no deputāta Šnoras komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 17. Atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
91. No deputāta Šnoras komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 91. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 17. Atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
92. No frakcijas apvienotais saraksts komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu zvanu. Pieteicās, lūdzu. Uzsākam debates, vārds debatēs. Deputātam Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Un tas, kas ir palicis no valdības, viss cieņi. Gribētos tiešām sveikt visus policistus šajā viņiem nozīmīgajā dienā. Mēs runājam par iekšējo drošību. Lai ka mums nesanāks viņus sveikt un neizdosies pieņemt budžetu šodien, bet vienalga gribās tiešām viņiem pateikt milzu paldies par to, ko viņi ik dienas dara. Bet atgriezīšos pie tā, kā tad ir ar to mūsu budžetu kostinībā, ko mums šeit kritizēja, ka no opozīcijas nāk tik daudz runā, un ka mēs pievēršamies tādiem maznozīmīgajiem jautājumiem. Es atļaušos arī pievērsties maznozīmīgam jautājumam, PMLP jautājumam. Un, nu, varbūt tā izskatās no malas, jo man arī nav liela summa, 140 tūkstoši. Bet, nu, ja mēs runājam par to budžetu, tad man liekas tā ir, ka tie maznozīmīgie jautājumi kaut kādā veidā veidojas, kad mēs vienu redzam, bet kā ir īstenībā. Tad man liekas, ka šis budžets ir līdzīgi tā kā veikalā, ka mēs ieejam, piemēram, tur kaut kādu produktu, un kādreiz viņi bija 500 gramu, paniņa, bunģiņa, un tagad viņi ir 400 gramu. Un tā ir maznozīmīga detaļa, 500 un 400. Un tad paskatāmies, cik maksā kopumā šobrīd tās paniņas. Viņas maksā N-reiz dārgāk nekā tad, kad viņas bija 500. Nu, tas tā, kopējais stāstam, bet šajā gadījumā tiešām es būtu ļoti laipns un priecīgs, ja jūs atbalstītu šo, jo mēs visu laiku šodien runājām un gribu pateikt paldies, īstenībā arī, par to, ko turējāt solījumu un palielinājāt iekšlietu ministrijā dinošajiem cilvēkiem šīs algas. Tas milzīgs paldies. Es uzreiz apvienošu, jo es redzu, ka man nesanāks pabeigt.
Lūdzu, un, laikus.
Tiešām paldies jums par to. Tikai ir bažas, protams, arī par turpmāko, jo šeit jau ir rakstīts 26, 27. Nu, tur ar šo mēs neredzam, ka tas turpināsies iekšlietu ministrijā un tas būtu vēlme. Un tiešām aicinājums, lai jūs tomēr arī atrastu arī 26. un 27. gadā šos līdzekļus un resursus. Bet attiecībā par šo mēs tik daudz runājām par PMLP, un viņi tiešām dara apbrīnojumu darbu, ko viņi izgāja pandēmijas laikā. Bija jānomaina miljoniem cilvēku identifikācijas dokumenti, pases, ID kartes, un tas viss ar vismielākajām algām, man liekas, iekšlietu ministrijas sistēmā. Un šobrīd mēs runājam, un to, ko minēja arī Šnoris kungs, kas būtu, nu, es diemžēl neatbalstījāt, kur viņiem droši vien būtu ļoti noderējis šis atbalsts, bet šī gadījumā šie 140 tūkstoši ir tas, kas viņiem bija iedots 23. gadā īrei un komunālajiem, tad 24. un 25. vairs tas neatradās iespēja viņus atbalstīt, līdz ar to viņam atkal būs jāpārskata no iekšējiem rezerviem, lai samaksātu šos īres un komunālos maksājumus. Es ceru, ka varbūt nākotnē izdosies atrast šo iespēju, jo es saprotu, ka ir iekšlietu ministrija ir gadiem bijusi tā ministrija, kur ļoti maz ir atbalstīta, un es ceru, ka šīs, tas, ko mēs šodien redzam, kad tiešām esam pievērsušies iekšlietu ministrijas stiprināšanai, turpināsies. Ne tikai nākošajā gadā, bet arī turpmākajos gados, un jo sevišķi tas tiešām ir svarīgi, un to, ko minē arī Briškena kungs, kur varbūt man būtu cits skatījums, jo tas ir horizontāli tomēr tāda saikne, ka mēs no vienas ministrijas atbildības, tas, kas ir par šiem dokumentiem un ID, mēs esam novirzījuši finansējumu LVRTC, bet tas nav tik būtiski galvenais, ka mēs esam atraduši šo, un tāpēc aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, lai viņiem nebūtu jādomā, kā risināt šo jautājumu, varbūt uz savu algu rēķinu. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par 92. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu, par 40, pret 5, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
93. priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. No ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 100. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Šeit mana maiņa noslēdzas. Paldies jums, kolēģi.
Un tagad dinamiski turpinām un diskutējam par priekšlikumu. Deputāts Butāns komisijā neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 101. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 22, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums 102. Deputāta Petrāvičana komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 102. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 21, atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
103. Priekšlikums ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
110. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
111. Frakcijas stabilitāte nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Kristēkundze, kolēģi, labvakar. Tā 111. Priešlikums no frakcijas stabilitāte ir par to, lai palielinātu skolotāju algu. Mēs visi zinām, cik daudz mums vispār trūkst skolotāju, un katrā skolotāja tas ir ļoti liela nozīme. Katrai skolai, piemēram, mūsu skola, kur mācās manā meita, veca meitei, viņai ir 11 gadi, mums trūkst tagad 26 skolotāju. Katru dienu, kad mēs nākam uz skolu, mums vajag vai nu uz 3. stundu, vai nu uz 5. stundu, kādu dienu vispār nav stundas. Man liekas, ka tomēr mums vajag viņus atbalstīt, palielināt viņām algas un lūgums atbalstīt. Un par nākošu 112 arī lūgums atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu.
Lūdzu. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 111. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 17, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
112. Frakcijas stabilitāte nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 112. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 18, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
113. Frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 113. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 20, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
114. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
117. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. Frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 118. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 24, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
119. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
120. Deputāte Indriksone komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāte Ilze Indriksone.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, mēs esam nonākuši līdz izglītībai, un izglītība tā tiek ātri, tā, kā saka, stumta cauri un viss ir kārtībā. Un varbūt arī daudz ir izdarīts. Nelieksim, ka ir labi īstenota iepriekšējā reforma, kur tagad tiek labota, ir plānā nākamā reforma, reforma uz reformu, bet vispārējā izglītībā un augstākajā izglītībā mēs jūtam, ka nu, notiek procesi vai labi, vai slikti būs rezultāti, to mēs pēc gadiem redzēsim. Bet profesionālā izglītība ir palikusi tādā pabērnu lomā. Un skatoties uz profesionālās izglītības iespējām un to, ko mēs no tās sagaidām, mēs gribam, lai 50% no 9. Klašu absolventiem dodas uz profesionālo izglītību un pēc tam kvalitatīvi speciālisti nāk mūsu darba tirgu, veic uzņēmējdarbību un strādā. Bet tai pašā laikā ir nepietiekams finansējums visās sadaļās. Un šis 120. priekšlikums ir priekšlikums piešķirt dotāciju mācību prakšu organizēšanai, izmaksu un darba vidē balstītu mācību īstenošanai, izmaksu finansēšanai profesionāla izglītībā. Ja darba vidē balstītā mācībā bija Eiropas nauda un tagad nav, un process turpinās, bet ar daudz mazāku atbalstu, ar mazāku uzņēmēju ieinteresētību, ar faktiski izmaksas netiek sektas, un katrs dar, kā var un cik prot un kā izdodas, tad prakšu organizēšanai tāda nauda, ko paredz ministru kabineta noteikumi, kas spēkā jau ir daudzus gadus, vispār budžetā netiek paredzēta. Un ja mēs gribam, lai kvalitatīvi speciālisti nāk no profesionālās izglītības un uzņēmē viņus ņemēt atpilstām rokām, kā tad bez praksēm? Tātad prakses kaut kā jau notiek, bet par to neviens nemaksā. Vai jūs esat redzējuši labu pakalpojumu, jebkurā jomā, par kuru neviens nemaksā? Tā nemēdz būt. Un tieši tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai mūsu speciālisti pēc profesionālās izglītības iegūs, saņemtu kvalitatīvu izglītību un būtu piemēroti darba tirgus vajadzībām. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 120. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 15, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
121. Deputāte Indriksone komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Labi, viss kārtībā. Lūdzu, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ilze Indriksone.
Es jau domāju, ka jūs šodien strādājat ar budžetu, vai ne? Nu, ļoti labi. Tad klausieties. Es jums izstāstīšu. Priekšlikums 121. Paredz 7,27 miljonus eiro bāzes finansējuma palielināšanai profesionālajā izglītībā. Šo skaitli paņēma no Izglītības zinātnes ministrijas informatīvā ziņojuma. Tā kā ir precīzi. Par drošību, ekonomisko drošību un kvalificētiem speciālistiem mēs visi esam par. Un opozīcija, protams, norāda uz to, ko pozīcija nav ielikusi budžetā, kaut arī tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, neviens nevar pateikt, ka profesionālā izglītībā mums viss ir kārtībā. Jo uzņēmēji saka, ka tie arī, kas beidz šo izglītību, liela daļa nav gatavi iet strādāt. Un kā mēs varam nodrošināt kvalitatīvu izglītību, ja šīs bāzes finansējums vai faktiski tās minimālās izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai bērns mācītos profesionālā izglītībā, nav paaugstināts kopš 2008. Gada. Nu, tas būtu tā, kā mēģināt tagad aiziet uz veikalu, nopirkt par 2008. Gada cenām kaut ko, nezinu, pienu, maizi vai ābolus. Es domāju, ka būs grūti. Bet profesionālās izglītības iestādēm ir jābūt burvjiem un jāspēj to turpināt darīt. Mazs piemērs no publiski izskanējušās informācijas par Ogres tehnikumu, kur bija izsludināts attālināts mācības. Tehnikums šogad ir nopelnījis 1 miljonu eiro, bet ar to nepietiek, lai nosaktu visas izdevumus. Lai nodrošinātu mācības vienam audzēknim kvalitatīvi, ir nepieciešami 2400 eiro gadā. Bet šobrīd tas ir 790 eiro. Un līdz ar to katru gadu Izglītības ministrija no neparedzētiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem meklē papildus iespējas un meklē kaut kādas iespējas kompensēt. Arī šogad ir rasta iespēja un novembrī lēmts, ka piešķirs papildus finansējumu 977,306 eiro uz visām iestādēm izdalot bāzes finansējumā papildus atbalstu. Ogres tehnikums šogad saņemšot 100,000 eiro, bet tas ir vairāk nekā uz pusi, mazāk nekā tas bija iepriekšējos divos gados, kad tie bija 240 un 270 tūkstoši. Tātad, faktiski skatoties uz šo, iznāk, ka vēl mazāks atbalsts nekā iepriekšējos gados, bet kvalitātes prasības un ogres tehnikums nav tas, kas nestrādā, lai nopelnītu. Viņi miljoni ir paši nopelnījuši, bet bāzes izdevumi netiek palielināti. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kurš paredz bāzes finansējumu paaugstināšanu 7,27 miljonu apmērā.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 121. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 16, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
122. Komisijā nav atbalstīts, deputāts Indriksons.
Lūdzu, uzsākam debates. Vārds deputātei Ilze Indriksonai.
. 122. Priekšlikums vēl aizvien ir par profesionālo izglītību. Un tas ir priekšlikums, kas paredz piešķirt dotāciju šīs te finansēšanas normatīvā nodrošinājuma paaugstināšanai. Tas arī ir finansējums, kurš būtu jābūt, bet faktiski nav budžetā. Visās sadaļās, izņemot varbūt pedagogu atalgojumu profesionālā izglītībā, netiek izpildīts tas, ko kādreiz valdība, pieņemot noteikumus un nosacījumus, ir paredzējusi. Un šeit ir 2,7 miljoni, tātad atkal mīnus, un mēs ceram sagaidīt labu kvalitāti. Vērš jūs uzmanību, tas nav radies šobrīd, tas, protams, ir sakrājies, bet šī ir joma, kur izglītībā ir vismazāk bijusi redzeslokā. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 122. Priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 14, atturas 36, priešlikums nav atbalstīts.
123. Deputātes Indriksons, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ilze Indriksonai.
Tas ir aizņemts. Nu jā, ietaupīt laiku. Un valdības rīcības plānā arī ir mērķis. Mērķis turpināt virzību uz to, lai 50% bērnu no pēc 9. Klases dotos uz gimnāzijām, vidusskolām, protams, tālāk arī uz augstskolām, un 50% dotos uz profesionālās izglītības iestādēm. Un tam vajadzētu nodrošināt reālu finansējumu budžeta vietām, lai šie bērni varētu mācīties tās izglītības iestādēs. Šogad, pārunājot ar ministrijas ierēģiem, tika konstatēts, ka uz visu Latviju apmēram 50 budžeta jaunas vietas gadā varētu pielikt klāt. Es nerēķināšu, cik gados mēs sasniegsim arī rīcības plānā nospraustu mērķi 50 uz 50. Varbūt 10, varbūt 15. Nu, varbūt bērni paliks mazāk un tad varēs to ātrāk izdarīt. Tam ir vajadzīgs 757 392 eiro, lai varētu saskaņā ar plānoto virzīties uz to, ka ir vairāk vietas mācību iestādēs, kur jauniešiem apgūtu profesionālo izglītību. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 123. Priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 12, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
124. Frakcija apvienotais saraksts komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Česlavam Batņam.
Nu, vakar vēlreiz, kolēģi, es neesmu naivs, došu vien jūs viņu šo priekšlikumu neatbalstīsiet, bet es jums izstāstīšu, kā mēs badinām augstāko izglītību. Pirmām kārtām paldies, šogad augstākā izglītība ir papildus entiem miljonu, bet ir viens bet. Ja mēs ieviešam institucionālo finansēšanas modeli, mēs jau pagājušā gadā un šogad par viņu sākām diskutēt, mēs bijām paredzējuši, ka šim institucionālam modelim pieškirsim 10 miljoni projektam vienai augstākai izglītības iestādē. Mēs uz to gājām, bet šogad mēs ejam uz to ceļu, ka mēs piešķiram 10 miljonus un 6 augstākās izglītības iestādēm. Un es neapšaubu to, ka sanāks tieši tāpat, kā ar nauda seko skolēnam, kad Somija ieviesa šo reformu, viņa ieguldīja 200 miljonus, mēs ieviesām, mēs izņēmām 150 tūkstošu latu. Un šeit jau ir tas pats, mēs gribam rezultātus, mēs sakām augstskolam, jums jāsatniec tādi un tādi rezultāti, bet mēs badinām viņus. Mēs prasam rezultātus, bet naudu par to nedodam normālā kvalitātē. Un šajā gadījumā tas, ka mēs badinām, es vēlreiz lūkšu ministri uzkāpt uz šīs tribīnes un pamatot, kāpēc jūs nepildat 16. Oktobra ministru kabineta lēmumu, protokola lēmums, kurā jūs esat pateikuši, ka ar 25. Gada 1. Janvāri tiks paaugstināts atalgojums 2,6% un tam ir paredzējis 30 miljoni finansējums visās augstākās izglītības iestādēs, visu līmeņu izglītības iestādēs, arī visās ministrijās, kur ir augstākās izglītības iestādes. Jūs mums komisijā melojāt, tāpat kā jūsu parlamentārie sekretāri. Līdz ar to es gribu argumentāciju. Ja jums ir drosme, uzkāpiet un pasakiet to. Bet nebadināsim augstskolas, atbalstīsim viņu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 124. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 16, atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
125. Frakcija apvienotājs saraksts komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Vēl viens finansējums izglītībai mūsu jauniešiem studentiem. Mēs visu laiku gribam panākt to, ka mums nāk vislabākie studenti studēt, bet mēs viņus kārtīgi nenovērtējam. Mums nav bezmaksas izglītība, mums īstībā ir maksas izglītība, bet, un tāpēc labākie jaunieši arī dodas prom. Nu, pieņemam to lēmumu, izmaksājam visiem jauniešiem normālas konkurētspējīgas stipendijas un ticiet man, mūsu augstākās izglītības līmenis celsies. Es vairs nekāpšu, bet es arī par nākamo priekšlikumu pieminēšu, ka nu, mēs esam īstenībā negodīgi pret studentiem un pret sociālām grupām. Mums studētgods stipendijās ir palicis atlikums, ko mēs tagad pārdalīsim. Līdz šodienai bija saskaņojums, bet tie ir 500 tūkstoši, ko mēs varētu ieguldīt, lai nākamgad jaunieši saņemtu arī šie mazāk neaizsargātie vairāk. Mēs to nerespektējam, mēs vienkārši nihilistiski virzam savus principus, kaut kādas ambīcijas, mēs nedzirdam, ko saka opozīcijas deputāti, mēs ignorējam, vienkārši uzskatam, ka mēs esam visgudrākie, viszinošākie, progresīvie, gods un slava, jūsu ministri kāp un aizstāv. Diemžēl vienotība ir iemācījusies ar savu aroganci ignorēt un uzskatīt, ka viņi vēl būs pie varas ilgus gadus. Ticiet, man tā nenotiks. Lūdzu atbalstiet. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Es aicinātu arī valdību pieņemt šo priekšlikumu, jo tiešām runājot ar studentiem, ļoti grūti izdzīvot uz to stipendiju, ko tagad maksā valsts. Pat 250 eiro, ko piedāvā apvienotais saraksts, tas ir nu, izdzīvošanas līmeni. Kas ir 250 eiro mēnesi? Pat students nevar apmaksāt dzīvokli. Paēst, jā, paēst drusku var, bet ne Rīgā. Un 250 eiro uz rokām jaunajam cilvēkam, kuram ir jāmācās pilno laiku, tas ir pamats. Un tas viss gulstās finansējums uz studenta pleciem un viņa ģimenes pleciem. Tāpēc atbalstot šo priekšlikumu, es domāju, tas ir milzīgs ieguldījums gan mūsu nākotnē, gan mūsu attīstība, Latvijas attīstība. Lūdzu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 125. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 15, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
126. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
127. Deputāti Indriksoni, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Gribu teikt paldies studentiem, ka viņi bija tik neatlaidīgi un cēlu troksni laicīgi, kad stipendijai studētgods paredzēto paaugstinājumu gan summāru, gan paplašināt saņēmēju loku tika nolemts veltīt šo finansējumu, kas bija, varētu teikt, palicis neizmantots citiem mērķiem. Kaut arī bija jau sarunas un bija jau gatavs regulējums, ka šis finansējums paliks studētgoda ietvarā, un stipendija tiks paaugstināta līdz 200 eiro. Labi, ka ministri arī sadzirdēja šo problēmu, jo stipendija 200 eiro, kas nav tagad 200 eiro, arī būtu maza, kā te izskanēja, un šī ir vienīgā sociālā stipendija visas Latvijas jauniešiem, studentiem, kas var pretendēt uz to. Un tie ir daudz bērni, ģimeņu bērni, tur arī ir labs kritērijs izglītības kvalitātei, tur nav tā, ka katrs saņem tie, kas tiešām ir ar labām sekmēm, gan pabeiguši vidusskolu, gan studē. Ir atlikts atpakaļ 1 200 000, un tas nodrošinās paaugstinājumu, ja nemaldos tieši par 5 eiro. No 175 uz 180 eiro, un vēl tur kaut kādu mērķgrupu varbūt vairāk. Pirms 3 gadiem 175 eiro bija viena summa, šogad tā jau ir cita. Un negribas ticēt, ka 5 eiro ir tā starpība 3 gadu laikā, kas ir dzīves sadārdzinājums. Es nerēķināšu procentos, bet noteikti tas ir nesamērīgi mazs pieaugums, un ja šī nauda bija pieejama budžeta tajā ailītē, tad, manuprāt, to arī tur vajadzēja atstāt un palielināt šo finansējumu 200 eiro un paplašināt saņēmēju loku, kā bija iecerēts. Cerēsim, protams, ka nākamajos gados tas izdosies, un tas nebūs uz rēķina, ka mazāk studenti saņem šo stipendiju, bet uz tā rēķina, ka vairāk finansējums tiks piešķirts. Paldies par iepriekšējo atbalstīto ministru kabinetu priekšlikumu, bet es aicinātu atbalstīt arī šo, jo tas nodrošinātu samērīgu stipendijas palielinājumu studentiem, kuri citādāk nevar studēt, jo ļoti bieži viņa ģimenes situācija to neļauj.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 127. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 2, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
128. Frakcija apvienotais saraksts komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 128. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 11, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
129. Frakcijas stabilitāte nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kundze, kolēģi, labvakar. Tā, 129. Priekšlikums ir no mūsu frakcija. Mēs šeit prasām 12 miljonus uz izglītības un zinātnes ministriju un apakškomisijas zinātne. Ieguldījumi jaunai zinātnes tehnoloģijas laboratoriju izveidē, lai nodrošinātu modernu laboratoriju izveidi, lai veicinātu pētniecības iespējas un piesaistītu talantīgus pētniekus. Mums atbalstīt zinātnē un lūgums atbalstīt mūsu priekšlikumu un arī pareikars ir saistošas 130, 31, 32 un 33. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 129. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 20, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
130. Frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 130. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 22, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
131. Frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 131. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 21, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
132. Frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 132. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 22, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
133. Frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 133. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, preti 24, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
134. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
135. Deputāti Indriksone komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Paldies ministru kabinetam, ka atradis 400 000 radioastronomijas centram Irbenē un būs iespēja kaut ko tur izdarīt. Tas ir paņemts no mājokļu programmas ar ierakstiņu, ka cerība, ka saskaņos un tur būs cita nauda vietā. Bet, ja mēs runājam par mūsu inovācijām un pētniecību un dažādām nozarēm, tad es jau pie budžeta pirmā lasījuma norādīja, ka mums ir tāds līgums valstī, līgums ar Eiropas kosmosa aģentūru, un es saprotu, ka tas ieradums iebērt kosmosa aģentūrā kā dalības maksas kaut ko, ko sagrabina no pārpalikumiem, ir tāds ierasts risinājums. Bet es nedomāju, ka tas ir pareizais veids, kā to darīt. Jo Eiropas kosmosa aģentūrā nav tā, ka mēs samaksājam šo dalības maksu un viņa pazūd. Tā ir iespēja mūsu uzņēmējiem un zinātniekiem to izmantot, veidot jaunas produktus, inovācijas, risinājumus, tehnoloģijas un pēc tam piedaloties kopējos projektos ar citiem Eiropas uzņēmējiem un pētniekiem, iegūt gan zināšanas, gan veidot jaunus biznesus un reāli arī galā arī attīstīt cilvēku kapitālu un iespējas tālāk šos kosmosa risinājumus izmantot arī citās tautsaimniecības nozarēs, jo lielākā daļa no šiem te pētījumiem beigās nonāk mūsu ikdienā. Mēs nemaz tā nevaram iedomāties, bet daudz no kosmosam radītajām tehnoloģijām mēs izmantojam šodien katru dienu. Un tieši tāpēc šis priekšlikums ir par finansēm Eiropas kosmosa aģentūra iemaksām ne tikai 25. Gadā, bet arī 26. Un 27. Gadā. Es ļoti ceru, ka valdība sapratīs, ka visas saistības, kas ir valdības līgumos, ir jāieliek budžetā pirms viņu nes vēl pirmajā lasījumā uz Saeimu un pirms ministru kabinets viņu pirmo reizi ierauga, jo saistības ir tās, ko vienmēr taču ieliek pirmās. Es nezinu, kāpēc Finanšu ministrija vai Izglītības zinātnes ministrija tā neieredz kosmosa nozara, bet viņiem katru gadu ir jāgaida, kad viņiem kaut ko tur iedos no tā, kas ir ietaupīts, no tā, kas ir palicis pāri, un kaut ko iedod jūlijā un kaut ko iedod augustā. Un galā varbūt iedod nākamā gada sākumā tikai. Un šis budžeta samazinājums vai faktiski neparedzamība un vienmēr sajūta, ka varbūt nepietiks, tomēr kopumā ņemot ir kaitējums ne tikai nozarei, bet arī mūsu nacionālajām interesēm un valsts tēlam, jo tas nav samērīgi prasīt sadarbību, reālu sadarbību un tai pašā laikā neieplānot saistības pienācīgā apmērā, lai nozara zina, ka būs, lai kosmosa aģentūra zina, ka būs, lai mūs uztvertu kā nopietnus sadarbības partners. Aicinu atbalstīt.
Kolēģis aicina mazliet klusāk un vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labvakar, kolēģi. Nu, šī ir laikam tā joma, par kuru man arī ir jārunā. Pie tā, ko pateica Indriksons kundze, es vēl gribētu pieminēt to, ka Latvija šobrīd izrādījās ir pēdējā no trijām Baltijas valstīm, kura beidzot šajā rudenī apmēram pirms mēneša atrada iespēju atklāt Eiropas kosmosa aģentūras inovāciju biznesa inkubatoru. Viņš ir izveidots un atklāts pie Rīgas Tehniskās universitātes. Un šajā atklāšanas pasākumā, kurā bija klāt arī vairāki no jums kolēģi, mūsu kolēģi no Lietuvas un Igaunijas tiešām jau ar piemēriem, jo Igaunijā šāds inkubators tika atklāts 2017. Gadā, spēja nodemonstrēt to multiplikātoru, to atdevi, kas no šīs te investīcijas, kas šķiet pietiekami liela, tie ir miljoni, par ko mēs runājam. Tomēr nāk atpakaļ tautsaimniecībā starp vairākiem simtiem jau šobrīd Latvijas uzņēmumu, kas strādā ar kosmos nozaru saistītos biznesos. Es ļoti labi saprotu, ka Izglītības un zinātnes ministrijai šobrīd ir citas prioritātes un ir naudas meklējumi, lai nofinansētu skolotāju algas, augstskolu profesoru algas un šīs te lietas. Bet tāpēc, kolēģi, es aicinu padomāt par sekojošu lietu. Manā skatījumā šis te tātad Latvijas dalība Eiropas kosmosa aģentūrā, kā to apliecina arī pārējo Baltijas valstu piemērs, tas ir vienmēr ir bijis uz pavīdu starp izglītību zinātni un ekonomiku. Un varbūt, ka ir pienācis laiks padomāt par struktūrālu reformu, ka vispār šo te sadarbību ar Eiropas kosmosa aģentūru mums ir jānovirza citas ministrijas atbildībā. Tāds ir mans viedoklis. Es to nebaidos arī mēģināt pamatot ar skaitļiem, bet katrā gadījumā es redzu, ka sistemātiski, kamēr šī te sadarbība, kaut arī paldies izglītības zinātnes ministrijai, kura uzdrošinājās, tātad noslēgt šo te vispirms asociācijas līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru, un mēs esam šajā procesā iekšā, tad tomēr vai nav tā, ka mums tomēr vajadzēs mainīt piederību. Tai ministrijai, respektīvi atbildības nodošana tai ministrijai, kas vairāk varētu parūpēties tiešām par to, caur kuriem tā nauda nāk atpakaļ. Tās ir manas pārdomas par visu šo te situāciju. Paldies.
Vārds izglītības ministrei Andai Čakšai.
Labvakar, kolēģi. Ja runājam par kosmosu, tad man jāpiekrīt, ka tas paldies Indriksons kundzei par šo uzrunāto jautājumu un arī ejot uz frakcijām es stāstu. Jā, šobrīd bāzes budžetā mums ir 1,1 miljonus un kopējais maksājums Eiropas kosmosa aģentūrā ir 3 miljoni, bet ja šogad mēs samaksāsim nākamā gada rēķinu attiecībā par Eiropas kosmosa aģentūru. Un šī diskusija, man liekas, ka es tiešām katru gadu kāpju un stāstu un mēģinu pārliecināt patiesībā par to, cik mums ir būtiska dalība šajā kosmosa aģentūrā. Un es nepiekritīšu Vucāna kungam, ka tam ir jābūt citā ministrijā no tā konteksta, kad mēs runājam par zinātni, tad to nevar nošķirt Eiropas kosmosa aģentūras kontekstā. Tas ir zinātnes ieguldījums, kas tālāk tiek multiplicēts tiešām ļoti daudzos dažādos uzņēmumos jau šobrīd Latvijā. Un šis finansējums, ko mēs investējam, lielā mērā caur šo multiplikātoru atgriežas mūsu biznesā. Līdz ar to izglītības zinātnes ministrija ļoti sargā šo dalību Eiropas kosmosa aģentūrā. Mēs nomaksājam šos rēķinus. Paldies deputātiem par visiem izrādītajiem priekšlikumiem attiecībā uz izglītību un zinātni. Man skaidri jāsaka, ka nākamā gada budžets, kas paredzēts izglītībai 1,188 miljārdi, ir aizsardzības kontekstā 30 miljoni ir nākuši klāt tieši pedagogu atalgojumam. Jā, mums ir ļoti daudz vajadzību, bet ļoti daudz arī darba, lai to, kas mums jau šobrīd ir, mēs efektivizētu. Un ļoti daudz lietas, ko jūs uzsverat, ir par lietu, bet vienlaikus man ir skaidri jāpasaka, ka šobrīd viena no lielākajām reformām pārējai uz to, ka mēs līdzīgi kā Lietuvā finansētu tātad programmas veidā, nevis atstātu skolotājus un bērnus kaut kur reģionā nepietiekam apmaksātus, ir viena no svarīgām lietām. Tieši tāpat tās pārējai uz institucionālo finansējumu, kas
kolēģi mazliet klusāk.
Tad šobrīd lielā, nu tāds liels pārmaiņas ir jāveido arī profesionālajā izglītībā, lai mēs panāktu to rezultātu, par kuru mēs runājam, nodrošinot darbu tirgu un arī nodrošināt ar tām programmām, kas ir nepieciešams. Bet atgriežoties pie kosmosa, noteikti šī dalība ir samaksāta un arī tiks turpināta dalības maksāt. Paldies!
Paldies! Nākamais deputāts Česlavs Batņa.
Piedodat, kolēgi, bet man jāreagē. Cienītā ministre, vai 30 miljonos ir paredzēts atalgojuma pieaugums 2,6% augstākās izglītības iestādēm? Jūs tikko teicāt, ka jā. Lūdzu, atnāciet un pasakiet, ka tā ir. Kaut kā pēdējie dokumenti, kas tiek virzīti ministru kabinetā, nenorāda uz to. Kāpēc jūs atkal melojat? Jūs atkal publiski melojat, ka būs pieaugums... Nu, tad atnāciet un pasakiet, tas, kas rakstīts dokumentus, kāpēc jūs nevarat. Tas ir retorisks dabas jautājums, es nezinu, kur ministri atrodas, tāpēc es diskutēju tā kā ar kaut ko. Kārtējo reizi deputāti tiek maldināti. Es nesaprotu komisijas izglītības deputāti. Jums liekas, tas ir normāli, ka ministrā parlamentāriem sekretāriem mums melo komisijas sēdēs. Un šobrīd sanāk tā, ka visi visu pieņem, tas nekas, nu nekas, noņemsim augstākai izglītībai, iespējams arī par zinātnes vērtējumu, un šajā gadījumā viss labi, bet tas, ka mēs divus mēnešus visu laiku atbildējam uz jautājumu, jā, nauda būs no 30 miljoniem, augstskolas no tā necietīs, vienkārši absurds, absurds un meļi, jūs esat meļi.
Kolēģi, kolēģi, mazliet klusāk. Kolēģi, dažas minūtes vairs palikušas. Kolēģi. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Paldies ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Ļoti cienījamā Saeimas deputātes.
Kolēģi, nu bet tiešām, nu bet vēl drusiņi palicis.
Varam kopā skaitīt sekundes, cik ir palicis. Bet patiešām, te ir tik skaļi, ka es nedzirdēju Čakšas kundzes teiktajā skaidru atbildi. Vai ir finansējums, vai nav finansējums Eiropas kosmosa aģentūrai. Es lūdzu, un ja viņš ir, tad tiešām, Čakšas kundze, jūs pasakiet, kurā budžeta pozīcijā tas ir atrasts. Jo, kā jau Vucāna kungs teica, kad mēs piedalījāmies Eiropas kosmosa aģentūras biznesa inkubācijas centra atklāšanā šeit Rīgā, klātesošie izteica bažas, ka mēs arī šajā projektā esam līdzīgi kā Rail Baltica, kur abas mūsu kaimiņu valstis mums ir priekšā, un mēs, kā tāds, ka tādā karikatūrā, kas šodien ir daudz kur redzēta, trīsgalvainam pūķim, kur divas galvas ir Lietuva un Igaunija, kuras ir ar skaidru skatu uz nākotni, tā trešā galva ir tāda nedaudz neskaidri runājoša vai nespējīga skaidri atbildēt uz to, kur tas finansējums ir atrodams šajā gadījumā Eiropas kosmosa aģentūrai. Es patiešām aicinu skaidri gan runāt, gan skaidri atbildēt uz deputātu jautājumiem. Paldies! Un aicinu šo priekšlikumu, ko Indriksones kundze iesniedza un arī Vucāna kungs atbalstīt ar balsojumu par. Paldies par uzmanību!
Vārds deputāts. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 135. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 10, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
136. Frakcija apvienotais saraksts komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 14, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
137. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
138. Deputāti Indriksone komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Es gribu apvienot laikus.
Deputāti neiebilst laika apvienošanai. Kolēģi, ļaujam Indriksones kundzei norunāt.
Priekšlikums 138. Par peldēt apmācību mūsu bērniem.
Tas vienmēr ir bijis karstais kartupels, un katru gadu par to diskutējam, un katru gadu tam nepietiek naudas. Kaut kāda nauda, kaut kādā programmā, es saprotu, kaut kādu 50 tūkstoši esot kaut kur ielikt, bet laikam tas ir, lai apmācītu pedagogus, kas mācīs peldēt. Es īsti nezinu, sporta apakškomisija noteikti zina precīzāk, bet lai patieši šo programmu īstenot, vajadzīgs ir 1,6 miljoni. Lai arī ierēdniecība man aizliedz iesniegt to sadaļā, kas ir izglītības programma īstenošana, jo nezinu, kāpēc ministrijas uztver, ka tas ir kaut kādā finansējums dotācijas sporta organizāciju pasākumiem. Manuprāt, tas ir izglītības satura un īstenošanas jautājums vistiešākajā veidā. Un es gribu, lai jūs mazliet padomājat par to, cik cilvēki mums katru gadu aiziet.
Kolēģi, jūs cienat paši savus kolēģus?
Cik mēs zaudējam iedzīvotājs tāpēc, ka viņi nemāk peldēt. Šogad peldsezonā ir noslīguši 58 cilvēki. Nu, nav jau daudz uz mūsu, kā saka, mazliet vairāk kā miljonu. Bet no tiem katru gadu noslīgst ap 10 bērni un jaunieši, kas nav vēl pilngadību sasnieguši. Un gribu citēt organizācijas peldēt droši vadītāju. Un gribu, lai jūs aizdomājaties par šiem vārdiem. Tas ir abrīnojami, ka Izglītības un zinātnes ministrijas ierēģiem nav izpratne par to, ka šis nav saistīts tiešā mērā vienkārši ar sportu, kas arī atklājās iesniedzot priekšlikumu, ka viņi uztver to kā sportu, nevis kā izglītības daļu. Peldēšana ir tieši tāda pati kā matemātika, latviešu valoda, geogrāfija un citi mācību priekšmeti. Un peldēt prasme ir viena no būtiskākajām, arī tādēļ, ka tā nodrošina cilvēka dzīvību. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 138. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 8 atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 7 nav reģistrējušies. Arturs Butāns, Ingrīda Circene, Raivas Dzintars, Sandrs Kulbergs. Redzēju. Ināra Mūrniece, Aiva Vīksna un Edgars Zelders. Aiva, redzu.
Kolēģi, izsludinu pārtraukumu līdz rītdienai pulkstens 9:00. Turpināsim. Paldies visiem par darbu!